Jeg beklager misforståelse. Pausen skulle være omkring 11. Men jeg forsøgte at få noget mere lys her, men det går ikke. Når jeg skifter farven til hvid, så kan jeg ikke få det på hele siden. Så vi fortsætter på det grå. Lidt mørkt. Vi taler om nogle dunkle tider. Og Mohammed var det lyseste punkt fra den, i den tid. Det kommer vi til at se nu. Jeg kender faktisk en islamprofessor i Birmingham. En kvindelig professor fra Irak, Haifa Javad, som siger, hvis Mohammed var en lille smule mere progressiv end han var, så ville han være afvist totalt. Så ville der ikke være nogen islam. Så lys var han i sin mission. Og nu tager vi Mohammed og ser, hvad er hans mission. Han er nok en af de personligheder, man kender mest til i verden. Altså, man kender jo små detaljer fra hans liv. Muslimerne var så optaget af ham som person, og satte for at beskrive hans liv i de mindste detaljer. Hvad han levede, mens han sidde, men hvad han drømte om, og alt små detaljer. Og der er nogen grupper eller enkelte muslimer, som går så meget op i de detaljer, at de vil efterligne Mohammed i alle mulige forstand. Usene og hvordan han spiste, hvordan han gik, hvordan han lå. Og derfor har de skrevet en hel masse om ham. Og når man skriver så meget om et menneske, så kan det også opstå diskussioner, hvordan han er. Det er både godt og problematisk, at man vil så meget om ens private liv. Tænk jer, hvis verden skulle kende til alle detaljer fra jeres private liv. Og jeg har bevidst valgt at tage nogle ting fra hans private liv, hans ægteskaber, fordi det er det mest interessante, især for ikke-muslimer. Og det er ikke, fordi jeg forventede en ikke-muslimsk gruppe her, men jeg synes, det er jo interessant i de diskussioner, som der er mellem muslimer og ikke-muslimer. Han var født i cirka, igen, der var ikke en præcis kalender på, der var en tidspunkt. Et år eller nogle måneder før eller efter, det kan vi ikke være sikre på, om det var 570 i Mekka. Da han var 6 år gammel, så døde hans mor. Hans far døde tidligere, så blev han passet af sin onkel. Så han voksede som en forældreløs barn. Han begyndte tidligt at beskæftige sig med handel og rejste med handelsmænd fra Mekka til Syrien. Og han giftede sig, da han var 25 år, med en enke, Khadija, som var 40 år gammel, det vil sige 15 år ældre end ham. Da han var 40 år gammel, det vil sige i 610, så fik han sin første åbenbaring. Han plejede at gå på en bakke uden for Mekka, Hira, hvor han sad og mediterede. Og en dag hørte han en stemme, som sagde, Kara, ikra, læs i Guds navn. Og han besvarer, jeg kan ikke læse. Og det er den episode, som er vigtig, hvor muslimerne siger, at en mand, som ikke kunne læse, fik den første befaling fra Gud, at han skal læse. Og han svarer 3 gange, jeg kan ikke læse, jeg kan ikke læse. Og så kommer den første ombaring, altså nogle sætninger. Han går hjem og fortæller det til sin hustru, Khadija. Han var bange. Han vidste ikke, hvad det er for noget. Og Khadija siger, jeg har min fætter. Han er, han jødisk eller kristen? Jødisk. Og han ved måske, hvad det er for noget. Ja. Og så går hende hos sin fætter og fortæller, hvad der var sket for Mohammed. Jeg gengiver jer en muslimsk præsentation, version af fortælling, selvfølgelig. Og så siger ham fætter til hende, hans hustru, det Namus, det må være den samme Gud, der har henvendt sig til Mohammed, som har henvendt sig til Moses. Og så går Mohammed ikke op til bjerget i 3 år, så er det en pause. Han er bang, og så kommer andre åbenbaringer. Det er den officielle islamiske version på, hvordan det startede. Hans hustru Khadija døde i 619. Mohammed var, det er ikke en ubetydelig oplysning, han var 58 år gammel. Og indtil da, så boede han i et monogam ægteskab med en dame, som var ældre end ham. Og den almindelige praksis i Arabien var, at man kunne gifte sig med så mange, som man vil. 10, 15, 20. Og han var ikke en del af denne standardpraksis. Bagefter begyndte han at gifte sig med flere, både yngre og ældre. Og så er det diskussion, hvordan kan vi forstå hans ægteskab. Det kan vi vente tilbage til. Vi går videre, fordi... Ja. Han var en del af det politistiske samfund i Mekka. De havde deres egne, en hver stamme havde deres egen gud eller idol. Og mange af de idoler lå i Mekka. Mekka var en central by, så han var jo politist. Men der er indikationer for, at han ikke var helt tilfreds med det. Og derfor gik han op og mediterede, om det giver mening. Ja, måske mere bredt, ikke eksklusivt religiøs, hvor man trækker sig tilbage og tænker over verden. Ja, Gud eller generelt om verden. Hvilken slags, jeg kan ikke besvare det spørgsmål, hvilken slags meditation har man ind for politisme? Så man kan forestille sig, at der er en meditation også blandt ateister, og det behøver ikke være religiøs. Ja, det er det. Så det, jeg vil mene, at det var både religiøs og sådan generelt etisk. Eller. Fordi han var jo lidt forskelligt, som sagt. Og han var kendt allerede som ung mand, som en, der er trofast og prigtig, han sandfærdig. Og så kan det være, at man... Når man er sådan en person, og når man lever i et samfund, som er præget af forbrydelser og umoralsk adfærd, så giver det mening, at man trækker sig lidt tilbage og tænker over det. Var det virkelig sådan? Det er svært at sige, men det er bare en idé. Han fik en særlig oplevelse, himmelfart, mirage, og denne episode er beskrevet i Koranen, og det er noget af det vigtigste i hans liv. Det er for første gang, hvor han får en direkte oplevelse af det guddommelige. Fordi normalt får han Koran åbenbart via engel Gabriel. Største del af åbenbaringen gik via engel Gabriel. Enkelte fik han i sin drøm. Men her på Miraj i 622, det er en beskrivelse i Koranen, som er vanskeligt at følge. Nogen mener, at han fysisk blev taget op i himlen. Andre mener, at det var bare en spirituel oplevelse. Men der fik han blandt andet en påbud fra Gud om de 5 daglige bønner. I samme år måtte han, sammen med sine efterfølge, forlade Mekka. Han var ikke accepteret. Der var få, der tilsluttede sig. Og ikke de mektigste Mekka-folk, så blev han nødt til at udvandre til Medina, en by på cirka 300 kilometer nord fra Mekka. Og denne begivenhed, hijra, som betyder udvandring, ses som startpunkt for muslimsk tidsregning, for muslimsk kalender. Man kan nu spørge, hvorfor udvandring i Medina? Hvorfor ikke for eksempel den endelige sejr, hvor han kommer tilbage til Mekka? Hvorfor ikke en sejr eller en slag, hvor de bekæmpede politeisterne fra Medina, som markerer en omdrejning i islams historie? Det er igen et af de spørgsmål, som forbliver uafklaret. Kort tid efter hijra, efter han ankom til Medina, så levede ham og hans efterfølger en kontrakt med jøder og kristne og politeister om et fælles samfund, umma, som skal ledes af Muhammed. Kontraktet eksisterer i dag, og når man læser kontraktet, så kan man sige, at det er en social kontrakt, skrevet under af forskellige parter. Muslimerne er mindretal. Læg mærke til, det hedder umma, men muslimerne er mindretal. Jøderne udgør den største religiøse gruppe. Og politeisterne er en stor gruppe, og der er en gruppe af kristne. Men alligevel accepterer de Muhammed som leder. Og det fungerer nogle år, inden der kommer konflikter. Muhammed fører krig med politeister fra Mekka og andre områder, og de politeister fra Medina begynder at alliere sig med politeister fra andre steder. Og jøderne spiller også en rolle, som Muhammed og muslimer opfatter er i svigt af kontrakt. Og så opstår der en åben konflikt mellem muslimer og jøder, og så brydes kontrakten. Men den første umma blev etableret på baggrund af en social kontrakt. Det er ikke forfatning af et islamisk stat. Medina er en lille by, hvor der ikke er institutioner, og det giver jo slet ikke mening at tale om den første islamiske stat. Og det kan man desværre læse i nogle tekster. Er det et eksempel på et islamisk stat? Nej, det er et eksempel på et nærmest civilsamfund. Et multireligiøst stat, hvor muslimerne er mindretal, og hvor man har søgt at integrere religiøse elementer i denne kontrakt. Og så er det en lille by. Og det er ikke engang bystat, på samme måde som det er i græsk. Der er ikke nogen institutioner. Der er en leder, og der er grupperinger, som mødes enten i de fælles steder, eller muslimerne i moskéen. Ja, i 632 døde Muhammed, kort efter han generobrede Mekka og proklamerede islams sejl. En social kontrakt som førte til fred i mellem grupperinger i Medina. Ja, det er den by, hvor han flyttede fra Mekka. Men denne fred var ikke langvarig. Vi taler nu om 10 år. Ja, så kom der konflikter alligevel mellem parter, som har underskrevet kontrakten, jøder og kristne. Kristne var ikke involveret meget i denne konflikt. Det er især muslimer og jøder, og muslimer og politist, den stærkeste. Så hans mål var at etablere kontrol over Mekka. Ideen var at vende tilbage til Mekka. Mekka var centrum. Ja, det interessante var, at i starten var bederetning Jerusalem. Jøderne og muslimerne havde den samme bederetning. Og efter konflikten mellem muslimer og jøder, så begynder muslimer at rette sig i sin bøn mod Mekka. Og så begynder de at tænke mere på at generobre Mekka, der hvor de var forfulgt. Og så kommer der også nogle af de problematiske verser i Koranen, som står, fordrev dem der, hvor de fordrev jer. Og der tænkes på politister. I samme tid var der konflikter mellem muslimer og jøder, men det var ikke ment på jøder. Så det er det. Han generobrer den politistiske Mekka og etablerer islam i Mekka. Og Mekka bliver centrum for islam. Ja, det. Hvad var hans egentlige rolle? Igen ifølge ortodox islam. Han var ekstremt passiv, når det gælder formidling af Koran, og ekstremt aktiv, når det gælder implementering af Koran. Og hvorfor er det vigtigt for den ortodoxe islam? Det er vigtigt for at markere, at Mohammed har viderebragt Guds budskab i en ren, upåvirket form. Det er vigtigt for at markere, at det er ikke hans egne, og det er guddommelige. Og derfor skal han fungere ligesom en mekanisk. Du går glip af det, selvfølgelig. Og der gør muslimerne en hel del ud at sige, at Mohammed var ummiyun. Han var ulært. Koranen er ikke hans egen værk. Man kan nu diskutere om, hvad betyder det, at han var ulært. Han vidste ikke så meget om de tidlige religioner. Han kunne ikke skrive og læse. Eller. Igen er det spørgsmål, som ikke er helt afklaret. Men igen, det vigtigste for islams ortodoksi er at fastholde, at han ikke selv skrev Koranen. Og der var han passiv. Og dette bekræftes også med det, at han forbudt, at folk skriver hans egne ord. Fordi han skulle adskille mellem det, der var guddommeligt, og det, der var hans egen år. Men han var ekstremt aktiv i sit forsøg på at implementere Korans budskab. Han ønskede at reformere datidens arabiske samfund ud fra Koranen. Og hans hovedmål, hvis man kan se det sådan i religiøs historisk forstand, var en endelig total opgør mod politeisme og etablering eller stadfæstelsen af monoteisme. Så araberne i et lille stammesamfund var ekstrem politeistisk. En hver stamme havde sin egen gud. Mohammeds mission, moralsk reform af samfundet. Det vil sige, målet var ikke at udrydde vantro. Der findes ikke en enkelt sætning i Koranen, som siger, I skal udrydde vantro, altså dem, der ikke tror på Gud. Det var ikke. Tværtimod står der, hvis Gud havde ville, så ville alle være troende. Og Mohammed har selv bedt Gud mange gange, flere år, om at få hjælp til, at hans onkel blev muslim. Og han blev aldrig muslim. Og så kan det tage som et eksempel på, at selv Mohammed ikke kunne gøre en anden person til muslim. Ja. Ja, ligesom med de andre spørgsmål, både ja og nej. Nej, hvis man tager det som udgangspunkt. Og især hvis man tager religiøs pluralisme, som står i Koranen på en klar måde, hvor igen er det noget med, hvis Gud har ville, så ville han skabe jer som en religion. Det vil sige, når det er Guds vilje, hvorfor skal man så ændre det? Når det er Guds vilje, der er flere religioner. Så i lang periode har man ikke drevet mission. Man har fået folk til at gå over til islam med politisk, økonomisk pres. Ikke decideret af religiøse grunde. Men i moderne tid, der har man begyndt at missionere på en måde, som ligner jo den kristne mission, for eksempel. Altså teologisk set ligger der en, efter min opfattelse, en grundforskel. Mens i kristendom er der en direkte påbud, at man skal udbrede evangelierne, man skal gøre andre, ikke bare tilgængelige, men noget mere, at de andre kan være kristne. Hvorimod i islam er det ikke noget af den slags. Men det betyder ikke, at muslimerne gør det. Du har jo mange muslimer, som spiller jo en rolle, som er større end profeten. De tror, at de kan gøre andre til muslimer. Koranen omtaler Muhammed som et godt eksempel og et forbillede. Uswa Hasana. Og Muhammed har fungeret i århundrede som den højeste moralske autoritet og inspiration til efterfølgelse. Og derfra har vi sunna. Så vi har talt i det om Koranen og sunna. Koranen som det skriftlige fundament og sunna, som omfatter en skrift, og det efterleveringer, traditioner om Muhammed, eller af Muhammed, sammen med hans biografi og hans praksis. Dette udgør sunna. Det vil sige, vi har det, der hedder hadith. Det er en meddelelse, overlevering, profetens udtalelse, beretning om profeten. Ja, det er det, som jeg har gentaget flere gange. Og her kan I se, Koranen var samlet i 650. Og den første autoritative hadith-samling kommer 220 år efter. Det er igen der islamisk version. De korankritiske vestlige forskere mener, at Koranen var kodificeret langt senere. Men alligevel var Koranen ifølge deres forskning kodificeret tidligere end hadith. Så der var en klart forskel mellem det, man opfattede som Guds ord, og det, som man opfattede som profetens ord. Så disse meddelelser, overleveringer, plus Muhammeds biografi, sira, udgør tilsammen sunna, profetens eller islamisk praksis. Sunna og hadith supplerer Koranen. Koranen foreskriver for eksempel bøn, men det er Muhammed, der forklarer, hvordan man skal be praktisk. Der står ikke noget i Koranen, hvordan man gør det. Der står bare, man skal be. Et sted står der 3 gange, andre steder 5 gange. I starten var bøn ikke foreskrevet i de 12 første år. Påbud om bøn kom først i den 13. år i processen af åbenbaring. Så det er ikke det første bud. Hadith-samlingerne er opdelt efter indhold, selvfølgelig, matten, i forskellige områder. Religiøse pligter, ægteskab, handel, strafferet, klædedragt og så videre. Og hadisserne gradueres efter troværdigheden. Og det er meget vigtigt, fordi når man har en mundtlig tradition, som er mellem 200 og 350 år lang, så kan der ske rigtig mange afvielser. Og så er spørgsmålet om troværdighed det centrale. Og når man har samlet så mange hadisser, der tælles om at skælge tusinde, så har man kategoriseret dem i 3 kategorier. Dem, man tror er sikre, troværdige, mellem 90% og 100%. Sahih hadith, dem, som er god, mindre troværdige, og dem, som er svage. Men de findes alle sammen i de store anerkendte hadith-samlinger. Sidste slide giver nogle eksempler på hadith-etik. Og det er hadith'er, som stammer fra de 4 store hadith-samlinger. Gerningerne dømmes efter hensigt. Der findes en kødelig, det er kød, ja, del i kroppen. Hvis den er sund, er hele kroppen sund. Hvis den er ødelagt, er hele kroppen ødelagt. Pas på, den del er hjertet. Og den gyldne regel den har du selv, Knut. Ingen af jer kan være rettroende, indtil han ønsker det samme for sin bror, som han ønsker for sig selv. Her er naturligvis ikke muslimer inkluderet, hvilket er ganske naturligt, fordi i Mekka, de fleste familier var en blanding af forskellige religioner. For eksempel, en enkelt medlem af familien gik over til islam, andre forblev politister, og det var vigtigt at bevare de familiebånd. God opførsel er den bedste dyd. Og det sidste ord, akhlak, som betyder moralsk opførsel. Nogle oversætter det også som etik. Og det er også det sidste ord for dagens forelæsning. Og nu har vi tid til spørgsmål, kommentarer, diskussion til klokken 12. Ikke? Præcis.